herra forseti, mér leikur hugur á að vita það, ef fundum Alþingis verður nú frestað fljótlega samkvæmt þessari tillögu, hvort að hæstvirt ríkisstjórn hafi eitthvað rætt í sinn hóp um það eða mótað einhverja nýja stefnu í sambandi við mögulega meðferð sína á bráðabirgðalaga setningarvaldi. Hvort að það megi við því búast eftir atvikum í jólahléinu þegar að bráðabirgðalaga setningarvaldi stofnast með formlegri þingfrestun á grundvelli tillögu að ríkisstjórnin grípi til þess að setja bráðabirgðalög ef að skyldu bila raflagnir einhverstaðar í landinu eða þurfa að framlengja gildistíma einhverra slíkra hluta eins og borið hefur við í tíð þessar ríkisstjórnar. Ég held að þegar uppi staðið þá var framganga ríkisstjórnarinnar þessu leiti strax á sínum fyrstu mánuðu mikið hneyksli og þess vegna er ástæða til að spyrja hvort að sama léttúðin gagnvart stjórnarskrá og lögum eða það megi við slíku búast áfram eða hvort ríkisstjórnin hafi eitthvað endurmeti stöðu sín í þessum efnum og geti fullvisað okkur að það verði ekki aftur gripið til þess að fara að setja bráðabirgðalög af jafn fráleitri ástæðu og þar var við borið og hvort að hæstvirtur forsætisráðherra tilbúin til að fullvisa okkur að frekar en að gripið við til slíks þá verði Alþingi einfaldlega kvatt saman til funda.
Til málstekur hæstvirtur